ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนะคะก็จะนำมาจาก Harvard Business Review นะคะฉบับวันที่24ธันวาคม2019ค่ะชื่อว่า Why It's So Hard to Change People's Commuting Behavior คือเรื่องนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็ตั้งคำถามเยอะนะคะว่าเรื่องการจัดการกับปัญหาโรคร้อนหรือแม้แต่การจัดการเรื่องรถติดเนี่ยในเมืองใหญ่เนี่ยก็มีการพยายามพูดถึงว่าบริษัทเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างในการจูงใจนะให้พนักงานเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการขับรถมาทำงานคนเดียวเนี่ยให้เป็นใช้วิธีการอื่นในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ขนส่งมวลชนนะคะการใช้คาร์พูลิ่งนะคะไปทางเดียวกันนั่งรถไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขาก็ตั้งคำถามว่านะคะว่าทำไมมันถึงยากจังในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการเดินทางไปทำงานนะคะก็ลองมาฟังกันดูแล้วลองดูว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถนำวิธีการไหนไปใช้ได้บ้างนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายบริษัทที่มีการทำกลยุทธ์ความยั่งยืนเนี่ยก็จะมีหนึ่งนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องการนับคำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะที่มาจากการเดินทางของพนักงานนะคะซึ่งถ้าหากบริษัทต้องการจะลดคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยส่วนนึงก็ต้องพยายามจัดการกับเรื่องการเดินทางของพนักงานนะคะว่าทำอย่างไรการเดินทางของพนักงานเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงนะคะก็มาลองฟังกันดูนะคะว่าบทความนี้เนี่ยเขาเล่าถึงงานวิจัยนะว่าทดลองผิดลองถูกอะไรบ้างแล้วพบอะไรบ้างคะจากการทำวิจัยนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางของพนักงานค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าพนักงานชาวอเมริกันเนี่ยใช้เวลาเรียกว่ากว่า200ชั่วโมงนะคะในการเดินทางนะคะไปทำงานนะคะ200ชั่วโมงต่อปีนะคะในการเดินทางไปทำงาน200ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เยอะเลยทีเดียวนะคะถ้านับว่าวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วส่วนก็ใช้เวลาในการพักผ่อนไปเยอะนะคะแล้ว200ชั่วโมงทั้งหมดนี้เขาบอกว่า3ใน4หรือว่าประมาณเกินครึ่งเลยนะคะของ200ชั่วโมงเนี่ยเป็นการขับรถไปทำงานคนเดียวก็เรียกว่าไม่ได้มีการเป็นคาร์พูลิ่งหรือไม่ได้มีการพยายามจะลดหรือพยายามชวนกันนั่งรถไปทางเดียวกันแต่อย่างใดนะเรียกว่าเป็นการขับรถไปทำงานคนเดียวเลยนะคะเขาบอกว่าการขับรถไปทำงานคนเดียวเนี่ยมันไม่ดีนะคะไม่ดีอย่างไรไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไม่ดีต่อbusiness ด้วยไม่ดีต่อธุรกิจด้วยเขาบอกว่าไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่า 24% ของพลังงานเนี่ยของเรียกว่าของคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานเนี่ยทั้งโลกใบนี้เลยเขาบอก 24% เนี่ยมาจากการขับรถคนเดียวนะคะก็คือการเดินทางที่เรียกว่าไม่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเลยแต่เน้นความสบายของผู้ขับเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ธุรกิจเขาบอกไม่ดีธุรกิจด้วยนะเขาบอกไม่ดีธุรกิจอย่างไรเขาบอกว่ามันมีผลวิจัยมาบอกว่าการขับรถคนเดียวเนี่ยมันเพิ่มเรียกว่าความตึงเครียดนะคะแล้วก็ทำให้ความพึงพอใจในการทำงานเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถไฟนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าการขับรถเองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการขับฝ่ารถติดในทุกๆวันนะคะทั้งในแง่ของเรื่องการต้องเผชิญกับความตึงเครียดนะคะของสถานการณ์บนถนนในแต่ละวันที่อาจจะมีสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีรถอุบัติเหตุข้างหน้านะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ต้องปิดถนนบางส่วนเพราะกำลังซ่อมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแม้ท่อปลาแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์ที่บางครั้งเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วต้องเผชิญแต่เช้าหรือตอนเย็นในการกลับบ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่สร้างความตึงเครียดนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดทางองค์กรเนี่ยต้องการจะสนับสนุนเนี่ยให้พนักงานเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะคะทางผู้เขียนเนี่ยก็ไปได้ทดลองทำการวิจัยศึกษานะคะกับบริษัทนึงนะคะก็คือเป็นบริษัทที่เป็นท่าอากาศยานนะคะที่อยู่ในเมืองใหญ่ของยุโรปเมืองหนึ่งนะคะเขาบอกว่าโดยบริษัทนี้เนี่ยมีพนักงานอยู่ 70,000 คนเลยนะคะแล้วเขาก็พบว่าใน 70,000 คนเนี่ย 50% ของ 70,000 คนเนี่ยขับรถนะคะมาทำงานเองนะคะส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยก็ใช้แนวทางอื่นในการเดินทางนะคะทางบริษัทเนี่ยทางองค์กรพยายามที่จะสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยทำ4อย่างนะคะก็คือ 1. คือใช้คาร์พูลิ่งหรือว่ารถไปทำงานที่เดียวกันบ้านใกล้กันก็ไปพร้อมกันนะคะ หรือ2คือใช้ขนส่งมวลชนเช่นรถไฟเป็นต้นนะคะ3ปั่นจักรยานมานะคะแล้วก็4คือเดินมาทำงานนะคะเพราะว่าการที่พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางให้เป็น4อย่างเนี้ยมันจะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถทำตามเป้าหมายความยั่งยืนของตัวเองในการลดนะคะทั้งคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางและลดความเรียกว่าความตึงเครียดหรือการจราจรติดขัดของเมืองด้วยเรียกว่าเป็นการทำเพื่อทั้งเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะคะนี้หลังทีนี้ทางผู้วิจัยเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาก็ไปลองทำเซอร์เวย์นะคะแถบสอบถามนะแล้วก็ลองสัมภาษณ์นะคะพนักงานนะคะหลังจากที่เขาได้ออกแบบนะการทดลองนะคะเขาใช้ว่านัชนะคะหรือว่าคล้ายๆคำว่าสกิดเป็นกลยุทธ์ในสกิดพนักงานเนี่ยให้เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็เรียกว่าการมีการใส่ปัจจัยบางอย่างเข้าไปนะในการทดลองแล้วก็ลองดูซิว่าเนี่ยพนักงานในกลุ่มทดลองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่านะคะโดยเขามีการทำทดลองประมาณ3อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเลยเขาบอกทดลองใช้วิธีคาร์พูลิ่งนะคะก็เรียกว่าการเดินทางด้วยกันนะคะหนึ่งรถ1คันเดินทางกัน4คนอะไรอย่างนี้นะคะเขาสำรวจเขาพบว่าเนี่ยพนักงานก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะทำคาร์พูลิ่งนะถ้าเขาสามารถเจอคนที่อยู่ทางเดียวกันแล้วก็มีการทำงานเข้ากะเนี่ยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยก็ทำตัวเป็นแมทช์เมเกอร์หรือจับคู่นั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าการจับคู่ของเขาเนี่ยก็ใช้ผ่านแพลตฟอร์มที่มันมีอยู่แล้วนะของที่ทำงานนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จับคู่พนักงานนะคะในการเดินทางมาด้วยกันนะคะก็คือเขาก็ลองมาทำให้มันตื่นเต้นมากขึ้นนะคะกับพนักงาน 15,000 คนนะคะเขาบอกว่าประโยชน์จากการที่เขาโดยบอกว่าเนี่ยนอกเหนือจากการที่คุณได้คาร์พูลิ่งแล้วคือเดินทางไปค่าเดินทางแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ขับรถเป็นคาร์พูลิ่งเนี่ยก็จะได้ priority parking นะคะคือเรียกว่าได้ที่จอดรถเป็นพิเศษเลยคืออาจจะอยู่ใกล้ทางเดินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งมีฟรีนะคะ24ชั่วโมง7ต่อ7วันเลยนะคะการเรียกว่าเป็น emergency ride home คือหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่คุณมีปัญหานะคะไม่มีคาร์พูลิ่งหรือว่าวันนั้นเกิดมีเอ็กซิเดนท์อะไรกับการเดินทางที่เป็นแบบระบบนี้เนี่ยเขาจะมีรถรับส่งฟรีไปถึงบ้านเลยนะคะอันนี้คือการทดลองแรกซึ่งเขาบอกว่าพอทำตัวเป็นแมทช์เมคเกอร์แล้วพยายามจับคู่พนักงานที่มาแสดงความจำนงว่าอยากจะทำคาร์พูลิ่งเนี่ยทีนี้พบก็คือว่าถึงแม้ว่าผู้คนเนี่ยจะเขียนในแบบสอบถามจะสัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ว่าสนใจนะคะในการทำคาร์พูลิ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีพนักงานน้อยกว่า100คนด้วยซ้ำนะที่ลงทะเบียนเข้าโครงการนะคะน้อยกว่า100นะคะจาก 15,000 คนที่เขาไปสำรวจนะคะน้อยกว่า100คนแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะบอกว่ามีแค่สตาฟมีแค่พนักงาน3คนเท่านั้นที่ใช้คาร์พูลิ่งจริงๆใน1เดือนถัดไปหลังจากที่มีการทำโครงการนี้นะคะเขาก็สรุปอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นการมิชแมทนะคะหรือการอะไรที่มันไม่ลงตัวนะคะระหว่างสิ่งที่พนักงานว่าเขาต้องการทำและสิ่งที่เขาจะทำจริงๆคือต้องการคืออยากจะทำกับทำจริงๆมันไม่เหมือนกันนะคะก็คืออันดับแรกคือเรื่องวิธีการคาร์พูลิ่งโดยใช้การนัชโดยการบอกว่าเป็นแมทช์เมเกอร์เนี่ยไม่สำเร็จนะคะเขาก็ไปทดลองแบบที่2ค่ะเขาบอกแบบที่2เนี่ยคือการให้ส่วนลดนะคะสำหรับการเดินทางโดยขนส่งมวลชนนะอันนี้ก็ทดลองกับ 7,500 นะคะพนักงาน 7,500 คนนะคะโดยเขาว่าเขามีการให้ผลประโยชน์อย่างนี้ค่ะคือ1คือเขาจะให้บัตรขึ้นรถบัสฟรี1สัปดาห์เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการเชิญชวนให้พนักงานมาทดลองการใช้ขนส่งมวลชน1สัปดาห์ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ซึ่งก็หวังผลว่าการที่เราให้บัตรรถบัสเนี่ยฟรี1อาทิตย์เนี่ยจะส่งผลให้พนักงานเนี่ยยินดีที่จะซื้อนะคะตั๋วเดินทางขนส่งมวลชนที่ลดราคาลงเหมือนกับว่าตั๋วรถไฟเนี่ยถ้าเกิดมันราคา100เหมือน101ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเข้าโครงการนี้นะคะคุณก็ได้ซื้อตั๋วมูลค่า100บาทโดยจ่ายเงินแค่80บาทเลยทำนองนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาให้ตั๋วฟรีไปเนี่ยเขาฟรี1อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาก็ไป follow up นะว่าสตาฟ 7,500 คนที่ได้รับตั๋วฟรีเนี่ยมีบางคนไม่ใช้มีบางคนไม่ได้ใช้ตั๋วฟรีด้วยซ้ำนะคะเขาก็ไป follow up กับคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยคุณทิ้งเงินฟรีๆไปเลยนะ1อาทิตย์เนี่ยกับการเดินทาง ทำไมคุณไม่ทดลองใช้ดูล่ะอะไรเงี้ยก็คือไปพยายามเตือนเขาให้ใช้ตั๋วฟรีนี้นะคะซึ่งผลสรุปจากการทำการทดลองให้ตั๋วฟรีพร้อมกับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางนะคะโดยขนส่งมวลชนเนี่ยก็บอกว่าไม่สำเร็จเลยคือไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะเขาก็ไม่ใช้อยู่ดีนะคะการทดลองครั้งที่3เขาบอกว่าเขาเป็นเน้นการให้ความรู้นะคะของการที่เรียกว่า single occupancy vehicle นะคะ single occupancy vehicle เนี่ยหรือ SOV เนี่ยหมายถึงการเดินทางคนเดียวแหละเรียกว่าขับรถมาคนเดียวเลยนะคะเขาก็เป็นการเน้นการให้ความรู้ว่าผลกระทบจากการขับรถคนเดียวเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างนะคะโดยอันนี้ทำกับสตาฟประมาณ 1,000 กว่าคนนะคะโดยเขาพยายามจะประเมินนะคะผลกระทบนะคะของการแผนการเดินทางแบบส่วนตัวเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณเดินทางโดยวิธีอื่นที่นอกจากการขับรถเนี่ยมันจะทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินได้มากมายขนาดไหนนะคะโดยอาจจะทำเป็นเอกสารต่างๆนะคะวิธีการนำเสนอเขาบอกว่าทั้งในแง่ที่เขาทำคือเขามีการประเมินพนักงานในโครงการนี้เขาจะบอกว่า 1,000 คนเนี่ยว่าใครบ้างนะที่ถ้าคุณอยากจะหาคาร์พูลนะคะหรือว่าเดินทางโดยแชร์รถกันเนี่ยเขาบอกมีใครบ้างที่ควรจะเป็น potential partner คือเรียกว่าเป็นคนที่น่าจะร่วมทางกับคุณได้นะคะรวมทั้งมีการให้คำแนะนำนะคะว่าถ้าคุณจะเดินทางโดยรถบัสหรือรถไฟเนี่ยคุณต้องใช้เส้นทางไหนและกี่โมงบ้างที่มีตารางรถบัสรถไฟนะคะแล้วก็มีทั้งให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องตั๋วราคาที่คุณสามารถใช้ได้นะคะก็เรียกว่าพยายามจะให้ชี้ช่องทางที่คุณสามารถใช้ได้เนี่ยหลายๆช่องทางค่ะคือไม่ใช่แค่ตั๋วรถบัสอย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าจะทั้งบอกเรื่องคาร์พูลิ่งแล้วก็ทั้งเรื่องการเดินทางโดยขนส่งมวลชนที่มันเหมาะกับตัวคุณเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไม่มีผลประโยชน์ก็ไม่มีผลกระทบอะไรขึ้นมาคือไม่สำเร็จอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ฝ่ายจะขออนุญาตมาต่อบทความนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะให้จบนะคะว่าหลังจากที่เขาทดลองไปแล้วเนี่ยเขาพบเจออะไรบ้างแล้วอะไรคือแนวทางแก้ไขหรือว่าทางเลือกที่อาจจะทำได้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ